Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні гостем нашої студії є надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктор Ганс Юрген Гаймзьот. Вітаємо вас, пане посол, у нашій студії. І природно перше запитання просимо розповісти, як ви вважаєте, наскільки успішним була зустріч президентів Польщі, Німеччини і України, яка відбулася 15 листопада у Вроцлаві.
Das Treffen war ja kürzer als vorgesehen und
ця зустріч відбулася лише по обіді і була відносно короткою, через те я маю досить небагато інформації. Але добре, що ця зустріч відбулася, тому що ми перебуваємо зараз у важливій фазі розвитку відносин між Європейським Союзом і Україною, і президент Польщі і президент Німеччини могли висловити своє занепокоєння президентові України.
Янукович ihre Besorgnisse ausdrücken.
Президент Німеччини Крістіан Вульф досить образно відобразив ситуацію. Він сказав, що він сподівається, що ця мла, цей туман, який спочатку завадив вчасному прильоту президента України у Вроцлав, не завадить, власне, спілкуванню їх, і що і мла розвіється і над Україною. Ви маєте, поділяєте цей оптимізм?
Ich bin ein zuversichtlich gestimmter Mensch.
Я взагалі-то людина, яка не втрачає оптимізму. Кожного ранку я встаю сповнений оптимізму. І я тут, в Україні, зустрічаю так багато гарних, розумних, молодих людей. І це сповнює мене ще раз оптимізмом.
Пане посол, в такому разі скажіть, будь ласка, от за час перебування в Україні, які ви бачите позитивні моменти співпраці України і Німеччини, які вже відбулися за час вашого перебування на цій посаді?
Ich habe hier ein ganze
Я тут познайомився з цілою низкою дуже гарних форм співпраці. З одного боку, це стосується економіки, де німецькі підприємці в Україні створюють тисячі робочих місць, зокрема у Західній Україні. Але все одно таких інвестицій не досить. Але з іншого боку, наприклад, діяльність такого міжнародного фонду міжнародної правової співпраці теж дуже плідна. Вони працюють у розбудові судової системи, розбудові розвитку українського адміністративного права. Це принесло свої плоди. Або, наприклад, діяльність такої організації, як Товариство міжнародної співпраці, яке тісно співпрацює із містами, із міськими сільськими громадами стосовно підвищення енергоефективності у цих містах. Або займаються санацією спортивних залів і майданчиків у школах, які не можуть самі собі дозволити відремонтувати чи поліпшити ці будівлі чи майданчики. Наприклад, ця ж організація допомагає у розповсюдженні знань про ВІЛ-СНІД, боротьбі з ВІЛ-СНІДом. І, зокрема, вони також надають підтримку в підготовці до
Євро-2012.
Чи можу я запитати, в яку кількість грошових знаків обходиться бюджету Німеччини, от допомога Україні і якісь реалізація спільних проєктів?
Nun, das ist bei uns aufgeteilt in finanzielle Hilfe.
Допомога поділяється на два підвиди, можна сказати. Коли йдеться про фінансову допомогу безпосередньо, то на рахунок іде на сотні мільйонів. Наприклад, такий банк розвитку КФВ здійснює реабілітацію, називається так, трансформаторних підстанцій, то там вкладаються мільйони і мільйони. Але важливими є також і проекти, які стосуються співпраці з людьми, технічної допомоги, і тут теж витрачаються мільйони. Можна навести приклад, допомога у підготовці до Євро-2012 обчислюється 3 мільйонами євро.
Europameisterschaft umfasst knapp 3 мільйони.
Дякую. Пане посол, німці славляться у всьому світі тим, що вони дуже дбають, щоб кожна копійка була реалізована так, як це потрібно. Чи може посольство і ті люди, які займаються цими проектами, відповідати, напевне, про те, що ці гроші не йдуть на якісь корупційні моменти, що вони точно доходять туди, куди вони, власне, мали бути направлені?
Das ist natürlich immer eine große Sorge,
звичайно, це викликає певне занепокоєння і не тільки стосовно державної допомоги, але і тих коштів, які надаються, наприклад, політичними фондами. І йшлося не тільки про державні кошти, кошти якраз, які направляються не державними установами, але протягом останніх останнього часу мені невідомі випадки, коли б ці кошти використовувалися не за призначенням.
Пане посол, ми не можемо зараз говорити про те, що уряд України чи громадяни нашої країни задоволені тим обсягом інвестицій, які приходять до нас з європейських країн, і, зокрема, з Німеччини. Власне, які причини, на вашу думку, стримують надходження німецьких інвестицій до України?
Also, ich sehe da drei Hauptgründe. Das eine ist die Anhaltung.
Я бачу у цьому три основні причини. Перш за все, це правова невизначеність чи брак правових гарантій. Це пов'язано також із тісним переплетінням юстиції із політикою, із економічними інтересами, і все це може бути також пов'язане із корупцією. Інша причина полягає у непрозорості економічного життя. По-перше, це демонструється на прикладі тендерів і конкурсів. І третя причина – це брак надійності у відносинах. Немає певності в тому, що договори будуть залишатися такими ж, як вони були укладені, що залишатимуться ті ж самі закони протягом тривалого часу. Потім, наприклад, навіть домовленості щодо зустрічей, коли міністри не з'являються на зустрічі, або, наприклад, мене завжди дивує, коли до президента приходить зразу, одразу ж така велика кількість міністрів.
Ungefähr gleichzeitig beim Präsidenten sein muss.
Пане посол, але що каже вам німецький бізнес? Які напрямки, які галузі економіки України цікавлять власне німецький бізнес? Чим би вони хотіли займатися в Україні?
Also, ich glaube, es gibt zwei Richtungen, die von besonderem Interesse in der Zukunft.
Я вважаю, що є два основні напрямки, які на майбутнє викликатимуть особливу зацікавленість. Перш за все, йдеться про сільське господарство і про сільськогосподарське машинобудування, а потім йдеться про енергоефективність, про відновлювані джерела енергії. Це дві теми, які матимуть для України особливе значення. Мені відомо, що принципово з українського боку існує велика зацікавленість у відновленні, у модернізації машинобудування, у спорудженні нових модерних заводів машинобудування, сільськогосподарського машинобудування, але, на жаль, поки що справа не просувається вперед. І що стосується енергетики, я переконаний, що Україна може менше залежати від імпорту енергоносіїв, якщо вона реорганізує своє господарство, якщо вона більше покладатиметься на власне виробництво, і якщо вона використає найбільший свій резерв і потенціал, це енергозбереження.
Ihr größtes Reservoir nutzen würde ich, nämlich die Energieeinsparung.
Звісно, Німеччина є прикладом для України в сфері енергозбереження, як і в інших галузях, але, скажімо, те, що після аварії на Фукусімі Німеччина оголосила про свою відмову від використання атомної енергії, покращило настрої, зокрема, російського «Газпрому». І після запуску «Північного потоку» Росія впевнено заявляє, що Німеччина, зокрема, і Європа ще довгий час будуть залежними від російського газу. Можливо, ми неправильно розуміємо цю ситуацію?
Zum einen ist sicher, dass wir auf lange Frist
З одного боку, я хотів би сказати, що ми на досить тривалий час ще будемо використовувати російський газ і хочемо його використовувати. З іншого боку, треба сказати, що залежність вона взаємна. З обох боків Росія використовує свій газ, і якщо простежити, яку частку цей газ вносить у бюджет держави, це можна побачити дуже детально. Але загалом Європейський Союз у цілому зараз дуже дбає про енергетичну безпеку і починає диверсифікувати як транспортні шляхи, так і можливість одержання ресурсів. Що ж стосується використання природного газу, то зараз відбувається значний розвиток у цьому плані, використовуються різні форми газу. Наприклад, більша увага звертається на закупку зрідженого газу, на інші форми, наприклад, в Сполучених Штатах зараз збільшується видобуток сланцевого газу, і це також викликає зацікавленість. Звичайно, поворот у енергетичній політиці, а саме відмова від використання атомної енергії, становить певний виклик для Німеччини. Але ми із задоволенням зустрічаємо такі виклики.
Російський газ теж став своєрідним викликом для Європейського Союзу і для України, оскільки оскільки газ як політичний фактор є в основі того, що Україна не всі питання вирішила, наближаючись до парафування угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Чи можу я вас запитати ваші прогнози на те, що відбудеться 19 грудня?
Sie wissen, sind Vorhersagen besonders schwierig.
Як вам відомо, прогнози завжди складна річ, особливо якщо вони стосуються майбутнього.
Особливо якщо ви посол.
Aber ich hoffe, dass es zu einer Finalisierung.
Але я сподіваюся, що буде завершено і підготовлено, так мовити, фіналізацію цієї угоди, тобто на цьому саміті буде затверджено остаточний текст. В той же час підписання цієї угоди я бачу лише тоді можливим, коли буде подолано сумніви і побоювання Європейського Союзу стосовно незалежності українських судів і ставлення до опозиції.
Зараз я лише нагадаю, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин, і гостем студії «Радіо Свобода» є надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктор Ганс Юрген Гаймзьот. 11 листопада ви нас запрошували до себе, тому що до України з візитом прибула державний міністр у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини пані Корнелія Піпер. І на цій зустрічі пані Піпер заявила, що українська влада має зрозуміти, Євросоюз, європейська спільнота не розділяє цінності і інтереси. І якщо політичні в'язні вийдуть на свободу, якщо влада продемонструє те, що опозиція матиме можливість брати участь у вільних виборах, то Україна наблизиться до Європейського Союзу. Чи, на вашу думку, українська влада розуміє, наскільки є для неї це важливим питанням?
Ich kann das nur hoffen.
Я можу лише сподіватися на це.
Те, що, зокрема, міністр закордонних справ України пан Грищенко не зустрівся з пані Корнелією Піпер, хоча попередньо вони домовлялися про це. Це було розцінено, можливо, як небажання обговорювати питання пані Тимошенко?
Nein, das werte ich nicht so, Herr Grischenko war auf dem Flug.
Ні, я так не оцінюю. Це справа тим, що міністр закордонних справ Грищенко був саме в цей час в літаку і по дорозі в Ізраїль, і пані Корнелію Піпер прийняв перший заступник міністра закордонних справ Демченко, і це відповідало, власне, тій формі, яка потрібна.
Es war alles entsprechend der Form.
Як ви оцінюєте взагалі рівень демократії в Україні? Чи можна назвати Україну демократичною країною?
Es hat so sagen, es ja viele internationale Organisationen.
Багато міжнародних організацій заявляють про те, що відбувається відкат, певний регрес у цій справі, і я тримаю таку думку. З одного боку, це розглядається як позитивне явище, що відбувається тісна співпраця між президентом, прем'єр-міністром і урядом і парламентом, і вони можуть спільно діяти. З іншого боку, виникає небезпека монополізації влади. І це саме у країні, яка зараз перебуває в процесі трансформації і де не збалансовані якраз.
Мілки влади.
Наприклад, не забезпечується незалежність юстиції. Мас-медіа не завжди виконують свій обов'язок щодо контролю або в обмеженій формі використовують тільки можливість контролю владних структур. Через те треба дуже уважно ставитися до такого застереження. Влада корумпує, абсолютна влада корумпує абсолютно.
Warnspruch vor Augen haben, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut.
Зустрічаючись у Вроцлаві з президентами Польщі і Німеччини, президент України Віктор Янукович вкотре повторив тезу, що в демократичній країні, якою він вважає Україну, суди незалежні, тому він жодним чином не впливав на вирок суду щодо Юлії Тимошенко, так само, як він і не може впливати на фракцію партії регіонів, лідером якої він є. І оскільки фракція ось 15 листопада якраз не проголосувала за декриміналізацію статті Юлії Тимошенко. Процитуємо точно. Ось що написано на офіційному сайті президента.
В Україні неможливе будь-яке втручання влади в роботу судів, і в Європі це добре розуміють. Про це заявив президент України Віктор Янукович після зустрічі з президентами Польщі та ФРН, відповідаючи на запитання журналістів, зокрема щодо справи Юлії Тимошенко. Я повідомив, що ще очікується засідання апеляційного суду, йде процес розслідування інших напрямків діяльності Юлії Тимошенко, сказав президент. За словами Віктора Януковича, кримінальна справа стосовно Юлії Тимошенко немає політичного підґрунтя. Водночас глава держави додав, справа Юлії Тимошенко має вплив на євроінтеграційний поступ України. Це питання, безумовно, сьогодні перешкоджає питанню євроінтеграції, сказав він. Прикро, зазначив президент, що сьогодні є намагання об'єднати питання європейської інтеграції України з питанням розслідування кримінальних справ Юлії Тимошенко та їх судових розглядів. Але йде час, і ми не можемо сьогодні передбачити, чим це закінчиться. Відповідь на ці питання можуть дати тільки суди, додав Віктор Янукович. Президент нагадав, що кримінальну справу стосовно Юлії Тимошенко було розпочато за дорученням Ради національної безпеки і оборони ще в 2009 році. Тому будь-які претензії до діючої влади – це не зовсім відповідає дійсності. Правоохоронні органи продовжували робити свою справу. Вони її довели до суду, і суд її розглянув, наголосив глава держави. Віктор Янукович також додав, що справи проти Юлії Тимошенко розглядалися судами Росії та США, але не були доведені до логічного завершення в Україні через брак документів. Не вистачало документів, фактів. Зараз документи і факти вивчають слідчі правоохоронні органи, сказав президент. 20.10. 15 листопада 2011 року. Прес-служба президента України Віктора Януковича.
Пане посол, як ви оцінюєте ось цю колізію?
Wir müssen sehen, dass die Europäische Union sozusagen rein formal.
Ми повинні зважувати на те, що Європейський Союз звичайно дивиться, як і на чисто формальні питання звертає увагу. Так само він дбає і про дух демократії. Ми знаємо, що є видатні особи, яких розглядають як команду президента, і ми також знаємо, що існують між ними тісні контакти, телефонні розмови і так. Якщо подивитися на ті судові процеси, які відбуваються стосовно різних осіб, чи то був це Луценко, чи Тимошенко, то можна побачити, що це далеко не відповідає європейським стандартам. Ми могли б іще далі заглибитися в деталі, але я зараз цього не робитиму.
Дозвольте тоді запитаю, ви казали про дух демократії, про формальні ознаки демократії, як щодо монументальних ознак демократії. От навколо українського парламенту виріс паркан. Скажіть, будь ласка, в Німеччині є, щоб парламент, чи федеральні парламенти, чи, можливо, органи влади відгороджувалися від народу у такий спосіб?
Ein Zaun gibt es nicht um das Reichstagsgebäude.
Звичайно, паркану навколо будівлі Рейхстагу, де засідає німецький Бундестаг. Так, не існує. Але потрапити туди всередину можна лише тільки після того, як людина буде обстежена детально. Тут, наприклад, теж до президента потрапити безпосередньо не можна, не проминувши паркана. Але у Німеччині, наприклад, перед відомством федерального канцлера теж існує загорожа.
Da wiederum ist in Deutschland der Zaun vom Bundeskanzler.
Я нещодавно брала участь у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV. І ведучий цієї програми розпочав, власне, цей ефір із запитання, яке звучало таким чином. Чи є загроза територіальній цілісності України у зв'язку із кризою у Європейському Союзі? Чи можу я вас запитати, і наскільки ми можемо говорити про те, що хтось із країн, які оточують Україну, гарантують безпеку України, як позаблокової країни, в тій ситуації, яка склалась зараз в світі і Європейському Союзі?
Also ich sehe nicht, dass die Ukraine von außen.
Водночас рішення про позаблоковість України – це є рішення українського парламенту. Водночас ми бачимо, що співпраця України з НАТО, особливо у міжнародних місіях, відбувається позитивно добре.
Місія weiterhin gut läuft.
Чи можете ви сказати, от на думку Німеччини, зокрема, те, що Україна стала позаблоковою державою, це пом'якшило загальну ситуацію от в цьому регіоні, в регіоні, де Україна знаходиться між Європейським Союзом і Росією? Чи, можливо, це породило інші питання, інші проблеми?
Also, NATO hat ja in Bukarest.
НАТО на своєму засіданні в Бухаресті відкрило двері для України. Правда, на той час скористатися цими дверима не було можливості, але НАТО і зараз готове до розвитку відносин, і з того часу стратегічні наші відносини не змінилися. Справді, подальший розвиток України зосереджується на її співпраці, на її спільних діях із Європейським Союзом, і водночас треба проводити реформи у цій країні, зберігаючи ті демократичні досягнення, які вдалося завоювати і внаслідок помаранчевої революції.
Auch dank der orangenen Revolution in diesem Land gegeben hat.
Пане посол, на новому стадіоні Олімпійський збірна Німеччини і збірна України зіграли в нічию. Ми розцінюємо це як добрий знак для нашої збірної. Як ви оцінюєте, наскільки Україні вдається готуватися на належному рівні до Євро-2012?
Also zum einen fand ich das ein fantastisches Spiel.
Я розглядаю цю гру просто як фантастичну гру. Українська збірна була бойовою, агресивною, добре бігала і розглядаю це як її успіх. Я також радий, що зараз вдається розбудувати і добудувати важливі об'єкти інфраструктури, стадіони, будуються аеропорти, і вважаю, що за останні півтора роки вдалося досягти значних успіхів. В деяких сферах ми маємо дуже тісну кооперацію, зокрема, що стосується підготовки стадіонів, розбудови стадіонів, розвитку готельного і ресторанного бізнесу, забезпечення громадської безпеки. Люди повинні підготуватися до масового напливу гостей з-за кордону.
Ein Massenansturm von Gästen aus dem Ausland vorzubereiten.
Скільки ви очікуєте приїде громадян Німеччини до України під час Євро 2012?
Wie viele Deutsche kommen, das kann ich noch nicht sagen, weil wir noch nicht wissen.
Скільки приїде німців, я поки що не можу сказати, оскільки ми не знаємо, наскільки просунеться у підготовці до чемпіонату німецька команда, але загалом розраховують на приїзд до 600 тисяч гостей з усієї Європи. І якщо німецька збірна гратиме так, як вона зіграла вчора проти Нідерландів, вигравши 3-0, то вона потрапить у фінал, і тоді ми розраховуємо, що приїдуть десятки тисяч болівальників до Києва, і не тільки ті, хто підуть на стадіони, але хтось захоче побувати у фан-зонах. І я дуже радий цьому. А якщо Україна гратиме так, як вона грала проти німецької команди в товариському матчі, то вона також потрапить у фінал. І тут я можу вже запевнити, що остаточний результат буде тоді вже не 3-3.
Sicher vorhersagen, das Endergebnis wird nicht 3-3 heißen.
Ми цього бажаємо і команді Німеччини, і, звісно, збірні України. І скажіть, будь ласка, на завершення розмови, чи має посольство Німеччини якийсь певний путівник для тих, хто хоче приїхати в Україну? От що ви рекомендуєте, які місця відвідати?
Я, mein privater Führer.
Якби користуватися моїм приватним путівником, то він би привів би не тільки в міста, де відбуватиметься змагання. Мені дуже подобається Одеса влітку. Дуже подобаються міста у Криму. Карпати також надають чудові можливості для відпочинку. Я можу сказати своїм землякам, що варто познайомитися із поки що недобре відомою країною тут, в Європі.
Ein weithin unbekanntes Land der Europas kennenzulernen.
Дякую, пане посол, за розмову. Приходьте до нас ще.
Так, дякую. Дякую.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На цьому час нашої програми завершено. Нагадаю, що сьогодні ми
У студії вели розмову із надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктором Гансом Юргеном Гаймзьотом. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.